Макс. Макс Либерти.
Макс Либерти. Ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս. Ողջույն երիտասարդական թեմաներով, նորություններով ու տրամադրությամբ եթերում է Макс Либертин. Ես Անին եմ, վարելու եմ այսօրվա Макс Либертин, նախամարոտ անդրադարձորվա եթերում տեղ գտած թեմաներին. Երիտասարդ համալսարանականների միավորում հասարակական կազմակերպություն այսօր տարածած հայտարարությամբ խստորեն դատապարտել է Սոչիում ձեռք բերած պայմանավորվածությունների կոպիտ խախտման փաստերը Ադրբեջանի կողմից. 2012 թվականի ընդունելության քննություններն արդեն կանցկացվեն առաջադրանքների բազայի հիման վրա։ Երևանի պետական համալսարանը ստացել է TOEFL քննություն անցկացնելու իրավունք։ թվականի կերպարվեստի և կինոյի անվանակարգում նախագահի մրցանակին արժանանալու եզրափակիչ փուլ են անցել 27 երիտասարդ։ Սակայն մինչ այս թեմաներին անդրադառնալը նախ ծանոթանանք օրվա լրահոսին։ Նկատի ունենալով Լիբիայում ծավալվող զարգացումները, մենք պատրաստակամ ենք անհրաժեշտության դեպքում մարդասիրական օգնություն տրամադրել այդ երկրի բնակչությանը, հայտարարել է Հայաստանի արտգործնախարարության մամլոյ քարտուղար Տիգրան Բալայանը։ Չորրորդ օրն է կոալիցիոն ուժերը ռմբակոծում են Լիբիայի առաջնորդ գնդապետ Մուամար Քադաֆիի կողմնակիցների դիրքերը։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Անդերս Ֆոգ Ռասմուսենը հայտարարել է, որ Դաշինքի անդամ բոլոր 28 երկրները պատրաստ են ապահովել Լիբիային զենք մատակարարելու արգելքի իրականացումը։ Ռուսաստանի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարել է, որ իր և նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի գնահատականները Լիբիայի իրավիճակի առնչությամբ շատ մոտ են և ընդգծել է, որ երկրի արտաքին քաղաքականությունը որոշում է նախագահը։ Համաշխարհային բանկի գործադիր տնօրենների խորհուրդը երեք հաստատել է 16 միլիոն դոլար գումարով վարկ Հայաստանի համայնքների գյուղատնտեսական ռեսուրսների կառավարման և մրցունակության ծրագրի համար։ Վրաստանի նախագահ Միխայել Սահակաշվիլին երեկ ընդունել է Վրաստանում իր առաքելությունն ավարտող Հայաստանի դեսպան Հրաչ Սիլվանյանին, բարձր գնահատելով դեսպանի ներդրումը հայ-վրացական համագործակցության ամրապնդման և ընդլայնման գործում։ Միխայել Սահակաշվիլին նրան պարգևատրել է Վրաստանի պատվոշքանշանով։ Ստամբուլի օդանավակայանում իրանական օդանավի ստուգման արդյունքում Թուրքիայի իշխանությունները հայտնաբերել են ուղեբեր, որն արգելված է ՄԱԿ-ի կողմից Իրանի նկատմամբ սահմանված պատժամիջոցներով։ Ուղեբերը գտնվել է սովորական զննության ժամանակ, օդանավի անձնակազմի 7 անդամները ժամանակավորապես ձերբակալվել են։ Ճապոնիայի Ֆուկուշիմա Դայիչի ատոմակայանում վերականգնվել է թիվ 3 միջուկային ռեակտորի կառավարման վահանակի էլեկտրաէներգիայի սնուցումը։ Դա տեղի է ունեցել վթարված ատոմակայանի բոլոր 6 ռեակտորներում էլեկտրաէներգիայի վերականգնումից ժամեր անց։ Մասնագետները հուսով են, որ այդ գործողություններից հետո հնարավոր կլինի արագ վերականգնել 3-րդ ռեակտորի հովացման համակարգը։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը 1 տարով մինչև 2012 թվականի մարտի 23-ը երկարաձգել է Աֆղանստանում կազմակերպության առաքելության մանդատը։ Սա քաղաքացիական առաքելություն է, որում ներառված է 1500 մարդ, 80%-ը աֆղանստանցիներ։ Ուկրաինայի դատախազությունը քրեական գործ է հարուցել երկրի նախկին նախագահ Լեոնիդ Կուչմայի դեմ, կապված ընդդիմադիր լրագրող Գեորգի Գոնգաձեի իսպանության հետ, որը տեղի է ունեցել ավելի քան 10 տարի առաջ, սակայն Լեոնիդ Կուչման այսօր հերքել է իր առնչությունը լրագրող իսպանությանը։ Լուրերը կազմած և ներկայացրեց Սեդա Պապոյանը։
Օրվա լրահոսն ամեն օր ուղիղ եթերում։ Մոլորակի լուրերի ընտրանին ուղիղ 5 րոպեում։ 5 րոպե լուրեր։ ամեն օր ժամը 18-ին արձագանքի ուղիղ եթերում FM 103 եւ 5 հաճախականությամբ Max Liberty-ի լուրերն են։ Հետևեք մեր լրատվությանն ուղիղ եթերում։
Ադրբեջանի զինված ուժերի դիպուկահարների կողմից հակամարտության շփման գոտում հայ զինծառայողներին սպանելու փաստերը հաշվի առնելով այսօր երիտասարդ համալսարանականների միավորում հասարակական կազմակերպությունը հայտարարություն է տարածել։ ՀԱԿ գործող նախագահ Լիտվայի արտգործ նախարար Աուդրոնյուս Աժուբալիսից եւ Միսկի խմբի համանախագահներից հայտարարության հեղինակները պահանջում են խստորեն դատապարտել Սոչիում ձեռք բերած պայմանավորվածությունների Ադրբեջանի կոպիտ խախտման փաստերը, որի արդյունքում զոհվել են հայ զինծառայողներ։ Տարածված հայտարարությունը միացել է նաև միասին երիտասարդական շարժումը։ Նախնական պայմանավորվածության համաձայն լրագրողական ակումբներից մեկում այսօր այս թեմայով պետք է խոսել նաև Հոյդա Նիկոլ Աղբալյան ուսանողական միության ատենապետ Միքայել Խոսրովյանը, որն այդպես էլ ասուլիսին չներկայացավ։ Լրագրողներին այսօր հանդիպել են երիտասարդ համալսարանականների միավորման նախագահն ու միասին երիտասարդական շարժման ղեկավարը։ Հանդիպմանը ներկա է եղել Նարինե Ղալեչյանը։
Եթե դուք խաղաղություն եք ցանկանում, դուք չեք կարող զենքերն ուղղել միմյանց դեմ։ Եկեք դիպուկահարներին հեռացնենք շփման գծից, եկեք ստեղծենք 24 ժամ գործող թեժգիտ։ Կարծում եմ, որ եթե այս միջոցառումներն իրականացվեն, կօգնեն կրճատել լարվածությունը։ Իսկ եթե լարվածությունը կրճատվի, այն կօգնի բանակցություններում հաստատել ավելի խաղաղ, ավելի ջերմ մթնոլորտ։ Սա ՀԱԿ գործող նախագահ Լիտվայի արտգործ նախարար Աուդրոնյուս Աժուբալիսի հայտարարությունն է, որն արվել է մարտի 18-ին Հ արտգործ նախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հետ Երևանյան համատեղասուլիսի ընթացքում։ Աժուբալիսի այս հայտարարությունից 5 օր անց երիտասարդ համալսարանականների միավորում հասարակական կազմակերպությունն այսօր հանդես եկավ ՀԱԿ գործող նախագահ Լիտվայի արտգործ նախարար Աժուբալիսին եւ Մինսկի խմբի համանախագահներին ուղված հայտարարություն պահանջով։ ԵՊՀ-ի երիտասարդ համալսարանականների միավորում կազմակերպության նախագահ Գևորգ Մելքոնյան։
Խստորեն դատապարտել Սոչիում ձեռք բերված պայմանավորվածությունների Ադրբեջանի կողմից կոպիտ խախտման փաստերը, որի արդյունքում զոհվեցին հայ զինծառայողներ, երկրորդ, հրապարակայնորեն հաստատել, որ հակամարտության լարվածությունը մեծանում է բացարձակապես Ադրբեջանի ղեկավարության ռազմատենչ հայտարարությունների արդյունքում և կատարված փաստերի վերաբերյալ անսկասնել անաչառ հետաքննություն։ Երրորդ, աչքի առնելով, որ դիպուկահարների գործողությունները զոհվում են հայ զինծառայողներ, դիպուկահարներին միակողմանի բարեկամքի դրսևորման ետ քաշման համապատասխան հրապարակային առաջարկություն ներկայացնել Ադրբեջանի ղեկավարության։ Սա մեր փաստաթուղթն է, որ մենք պատրաստվում ենք ուղարկել ՀԱԿ-ին։
Նշենք, որ նույն ասուլիսում Հայաստանի արտգործ նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը հայտարարել է, որ Հայաստանը հավատարիմ է մնում Ղարաբաղյան խնդրի խաղաղ կարգավորման ու հավելել, որ վերջին 2 տարիներին դիպուկահարների շփման գծից դուրս բերելու կոչերը, ինչպես եւ հրադադարի ռեժիմի ամրապնդման առաջարկները, թե Հայաստանը, թե Ղարաբաղը պաշտպանել են։ Max Liberty-ի հարցին, թե ինչ պատասխան էիք ակնկալում ՀՀ արտգործ նախարարից, համալսարանականների տարածած հայտարարությանն այսօրվանից միացած միասին երիտասարդական շարժման ղեկավար Հակոբ Հակոբյանն ասաց, որ ինքը կիսում է Նալբանդյանի կարծիքը։ ԵՊՀ երիտասարդ համալսարանականների միավորում կազմակերպության նախագահն էլ պատասխանելով մեր հարցին ասաց, որ իրեն դուր է եկել հատկապես Բաքո Սահակյանի պատասխանը։
Ես շատ գոհացրել եմ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նախագահի պատասխանը, Բաքո Սահակյանի պատասխանը, երբ որ ասել է, որ մենք արդեն բազմիցս փորձ ցույց է տվել, որ Ադրբեջանը որևէ անգամ պայմանավորվածությունները
Համալսարանականներն այս հայտարարությունն այսօր կուղարկեն Լիտվայի արտգործ նախարարություն։ Գևորգ Մելքոնյանն ասում է, որ իրենք Մինսկի խմբի համանախագահներից պահանջում են անցկացնել անաչառ հետաքննություն կատարված փաստերի վերաբերյալ և որպեսզի Աժուբալիսը հանդես գա համապատասխան հրապարակային հայտարարությամբ։
Գործող նախագահ Լիտվայի արտգործ նախարար Աուդրոնյուս Աժուբալիսը հանդես գա համապատասխան հրապարակային հայտարարությամբ և առաջարկի Ադրբեջանի ղեկավարությանը ևս միակողմանիորեն դիպուկահարներին առնվազն 50 կիլոմետր հեռացում հետ քաշել սահմանից։
Վստահ եք, որ ձեր հայտարարությունը կհասնի ՀԱԿ գործող նախագահ Աժուբալիսին և Մինսկի խմբի համանախագահներին և կստանաք արդյոք որևէ պատասխան։ Մեր այս հարցին Գևորգ Մելքոնյանը պատասխանեց.
Յուրաքանչյուր երկու երիտասարդությունը պետք է ցուցաբերի իր քաղաքացիական դիրքորոշումը, հատկապես ազգային կարևոր հարցերի վերաբերյալ։ Եվ եթե մենք մտածենք, թե հաջողվալիս պատասխանելու է, թե չի պատասխանել, ես համոզված եմ, որ իրեն հասնելու է։ Դա արդեն իր խնդիրն է։ Ես ինչ իմ հաջողվալիս կպատասխանի, թե չի պատասխանի։
Կարող եք ուղղակի հայտարարություն տալ ու համախմբել երիտասարդ։
Հիմա մենք սկսենք,
վստահ չեմ պատասխանի, թե չէ, դեպքում իմաստը։
Չէ, իմաստը անպայման կհասնի եւ անպայման կարձակ։ Ինձ համար ամենաառաջնային է այս կարևոր խնդիրները մեր երիտասարդության համախմբվածությունը։
Միասին երիտասարդական շարժման ղեկավար Հակոբ Հակոբյանի կարծիքով կարևորն ակնկալվող պատասխանը չէ։
Հայտարարությունը ուղարկելը ամենակենտրոնականը չի, իհարկե շատ լավ կլինի, որ անպայման Ադրբեջանի ևս արվի այս առաջարկը։ ԵԱԿ գործող նախագահ արդեն պարզաբանում տվել իր արած հայտարարության մասով, ինքն իրեն արդարացնելու համար ճիշտ կանի, որ նույն հայտարարությամբ հանդես գա հրապարակայնորեն Ադրբեջանի առաջ։ Իհարկե դա հասկանում ենք, որ պրոցեսին էականորեն որևէ կերպ չի ուղղորդելու, դրանից ոչ մեր դիպուկահարներն են 50 կիլոմետրով հետ գնալու, ոչ Ադրբեջանի։
Ադրբեջանի զինված ուժերի դիպուկահարների կողմից հակամարտության շփման գոտում հրադադարի խախտման զոհերից է նաև Երևանի պետական համալսարանի երկրորդ կուրսի ուսանող Ահարոն Հայրապետյանը։ Երիտասարդները վստահ են, որ իրենց հայտարարությունը ոչ միայն կհասնի հաստիատերերին, այլև պատասխան կստանան հակառակ դեպքում։
Հնարավոր է, որպեսզի մենք ավելի մեծ եւ ավելի ընդգրկում մեծ ակցիա կազմակերպենք եւ սպասենք մենք ԵԱԿ-ի պատասխանը, այնտեղ ես քոչով կդիմեմ նաեւ ինչպես մեր ընդդիմության դաշտի երիտասարդներին, մյուս այլ երիտասարդական ուսանողական կազմակերպությունները, մենք մեծ ակցիա կազմակերպենք ԵԱԿ-ի գրասենյակի մոտ։
Առաջի փուլը կարծում եմ էֆեկտիվ է, որ այո, ինչ որ մեր քաղաքացիական դիրքորոշումը որևէ փաստաթղթով հասնի ԵԱԿ գրասենյակին, եթե համապատասխան արձագանքը լինի ոչ բավարարող, այդ դեպքում արդեն նպատակահարմար կլինի այլ մեխանիզմներով, այդ թվում նաև մասնական ողջակի միջոցառումներով խնդիրը եւս մեկ անգամ բարձրաձայնել։
Հիշեցնենք, որ համանախագահները տեղեկացրել են, որ տարածաշրջանային IT ընթացքում հակամարտության կողմերին են ներկայացրել Լեռնային Ղարաբաղի հարակից տարածքներում անցկացված դիտարկման եզրակացությունը։ Նրանք նշել են, որ մարտի 23-ին եզրակացությունը ներկայացվելու է նաև Մինսկի խմբին եւ մինչ այդ եզրակացության վերաբերյալ հրապարակային մեկնաբանություններ չեն հնչելու։ Մինսկի խմբին ներկայացված եզրակացության պատասխանին են սպասում նաև այսօրվա հայտարարության հեղինակները։ Նարինե Ղալեչյան, Max Liberty։
Ամեն տարի ընդունելության քննությունների արդյունքների հրապարակումից հետո սկսում են թեժ քննարկումները քննության թեստերի թերությունների ու խրթինության վերաբերյալ։ Թեստերը հնարավորինս անթերի դարձնելու եւ մասնագետների վեճերից խուսափելու համար գնահատման եւ թեստավորման կենտրոն աշխատում է առաջադրանքների բազա ստեղծելու ուղղությամբ։ Լիաննա Մնացականյանն է մանդրամասնում։
Մարտի 15-ին գնահատման և թեստավորման կենտրոնն ավարտել է դիմորդների դիմում հայտերի ընդունումը։ Առաջիկա ամսվա ընթացքում հայտ ներկայացրած անձին հնարավորություն ունեն դիմումներում ճշգրտումներ, փոփոխություններ կատարել։ Կրթության և գիտության փոխնախարար Մանուկ Մկրտչյանը նշեց, որ մի շարք խնդիրներից խուսափելու համար կենտրոնը որոշել է ստեղծել թեստային առաջադրանքների բազա և համապատասխան ծրագիր, որով կկազմեն թեստերը և այլևս չեն լինի թեստ կազմողներ կամ հեղինակներ։ Սակայն այդ բազան հնարավոր չէ ստեղծել 1 տարվա ընթացքում։ Բազայի վրա պետք է աշխատել մի քանի տարի, որպեսզի առաջադրանքները լինեն որակյալ ուսումնասիրված եւ ամենակարևորը անթերի։
Մի քիչ բազան հնարավորություն կտա, որ թեստերը կազմվեն հենց բազայում ներառված առաջադրանքներից եւ այդ իմաստով մասնագետների կախվածությունը սուբյեկտիվությունից մի քիչ ավելի կնվազի, եւ բացի դրանից բազայի, ասենք, որոշակի տոկոս, հնարավոր ամբողջ 100% կարող է բացվել, այսինքն հայտնի լինել հասարակության համար, եւ աշակերտները կարող են նախորդ ի նկատունելով բազային այդ առաջադրանքները պատրաստվել քննություններ։
Հարցին, թե արդյոք դա չի լինի նույն շտեմարանը, որով տարիներ շարունակ բուհական ընդունելության կենտրոնացված քննությունների նախապատրաստվելու համար կրկնուսույցների մոտ պարապում էին դիմորդները, Մկրտչյանը պատասխանեց.
Մի քիչ ավելի այլ է, քան շտեմարանը։ Դե շտեմարան ասելը, դրանք տարբեր ձևեր ունեն, նրանցից մեկը դա վազան է, շտեմարանը մի քիչ այլ իմաստուն էր, բայց ընդհանուր առմամբ այո։
Գնահատման և թեստավորման կենտրոնը բազան ստեղծելու համար պարբերաբար հանդիպումներ է կազմակերպում ոլորտի մասնագետների հետ, տարբեր առարկաների ուսուցիչների և դասախոսների։ Կենտրոնի հասարակության հետ կապերի պատասխանատու Գայանե Մանուկյանի խոսքով, մասնագետներն այնքան ակտիվ չեն, որքան սովորաբար լինում են թեստերը հրապարակելուց հետո։ Մասնագետները ծանոթանում են դպրոցներում գործող դասագրքերի հետ և քննարկում, թե հատկապես որ դասագրքերի հիման վրա արժե կառուցել առաջադրանքները։ Փոխնախարարը տեղեկացրեց, որ նախարարությունը դիմել է տարբեր կազմակերպությունների, որպեսզի վերջիններս ներկայացնեն իրենց առաջարկություններն ու դիտողությունները։
թեստերի նմուշ օրինակներ առաջարկելու համար, իսկ քրտսեռնախարարությունը դիմել է Հայաստանի բոլոր դպրոցներին, որպիսի դպրոցները իրենք ներկայացնեն թեստերի նմուշ օրինակներ, բոլոր դպրոցները։ Նու տեսնենք, որ դպրոցը ինչքան ակտիվ կմասնակցի։ Յուրաքանչյուր դպրոց, յուրաքանչյուր առարկայից գոնե 1 թեստ պետք է ներկայացնի, եւ այդ ամբողջ, ասենք, բազմությունից որակյալ առաջադրանքներն ու թեստերը կընդգրկվեն բազայով։
Մանուկ Մկրտչյանն անդրադարձավ նաև գնահատման և թեստավորման կենտրոնի արտաքին գնահատումներին, որոնց միջոցով հնարավոր է պատկերացում կազմել հանրակրթության որակի և ընդհանուր վիճակի մասին, քանի որ դրանք տարբեր առարկաներից անցկացվում են հանրապետության մի շարք դպրոցների 3-11-րդ դասարաններում։ Սա նաև լավ ձև է բուհերի ընդունելության քննությունները ընդհանրապես վերացնելու համար։
Երեխաների համար լավ առիթ է յուրացնելու այդ թեստային ստուգումների մեթոդը, ասեմ, որ ենթադրենք 10-րդ դասարանցին, մինչև կավարտի դպրոցը արդեն առնվազն մի 4-ից 6 անգամ արտաքին գնահատման պրոցեդուրաներով կանցնի։ Բացի դա, այդ բոլորը արվում է նրա համար, որ հակառակը աստիճանաբար մենք ավելի թեթև տարբերակներով նայենք ոչ թե թեստերի տարբերակով, ընթացակարգով ընդունելության քննությունները, ընդհուպ մինչև հնարավոր է, որ դրանք վերացվեն։ Իհարկե դա միանգամից չի լինի, այսինքն կզմունքը այսպիսին է, որ որևէ մի կրթական հաստատություն, լինի դա ավակ դպրոց, լինի դա բուհ, լինի քոլեջ, ընդունվելը պետք է լինի շատ հեշտ, համարյա թե անարգել, բայց սովորելը պետք է լինի լուրջ և ավարտելը դժվար։
Աշակերտները ևս կողմնակից են դպրոցներում թեստային աշխատանքներ կատարելուն, քանի որ նրանք, ովքեր կրկնուսույցների մոտ պարապելու հնարավորություն չունեն, պատկերացում անգամ չունեն դրանց առաջադրանքների և լուծման ձևերի վերաբերյալ։
Հենց մի քանի գրավոր գրել ենք մենք, խաչեր դնելով։
Հավանդակցում եմ, կարծիքով վատը չի, քննության պատրաստելու նյութեր են հիմնականում։
Առաջ չէին գրում թեստային աշխատանքները, քննությունը ավելի անսպասելի էր լինում։
Գիտելիքների հետ ավելի ստուգում ես, ինչ սովորել ես։ Դպրոցում դենց թեստային ենք գրել, ավելի հեշտ է ասում ավելի։ Ստուգողականներ մեկ թեստային ենք գրում։
Լիաննա Մնացականյան, Մաքս Լիբերթի։
Մաքս Լիբերթի
54-40-47 Մաքս Լիբերթին պատասխանում է ձեր հարցերին։
54-40-47 ձեր դիտողությունները, առաջարկները։
54-40-47 պատմեք մեզ ձեր պատմությունները։
Մաքս Լիբերթի
ներքին համարն է 1260։
Հայաստանի նախագահի 2010 թվականի երիտասարդական մրցանակի կերպարվեստ և կինո անվանակարգի համար մրցույթում 83 հավակնորդներից եզրափակիչ փուլ են անցել 27-ը։ Հաղթողների անունները հայտնի են դառնալու մայիսի 30-ին, Նունե Մարտիրոսյանն է պատմում։
Կերպարվեստ և կինո անվանակարգի 3-րդ եզրափակիչ փուլի արդյունքներով 11 անդամներից բաղկացած պրոֆեսիոնալ ժյուրիի քվեարկությամբ կորոշվեն մրցանակակիրները։
Յուրաքանչյուր տարի այս մարտի օրերին անցկացվում են ցուցադրություններ, բոլորին ցուցադրելու համար բոլոր մասնակիցները, որ իրենք ծանոթ լինեն իրենց ներկայացվող աշխատանքների հետ և իրենց կոնկուրենտների հետ։
Մրցույթին ներկայացված են գեղանկարչության, լուսանկարչության, գրաֆիկայի, կինոյի ասպարեզում հանդես եկող ուսանողների աշխատանքները, երրորդ փուլ անցած 27 հեղինակների աշխատանքները ցուցադրվում են Երևանի նկարիչների միության ցուցասրահում։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի գործադիր տնօրենի խորհրդական Այդա Խաչիկյանը նշեց.
Պետք է ասեմ, որ ի սկզբանե ներկայացված են եղել 83 դիմորդ իրենց բազմաթիվ աշխատանքներով։ 2-3 փուլ անցնելուց հետո մնացել են 27-ը։ Շատ լավ երիտասարդներ կան, նրանց աշխատանքները շատ շնորհալի, բարդ է լինելու ընտրությունը, որովհետև պետք է ընտրվեն առավելագույնը 3 թեկնածու մրցանակի, այդքան է մրցանակների թիվը, թե որ ջյուղը կստանա գեղանկարչությունը, կինոն կամ դակը, թե կորոշի ժյուրին։
Մրցանակակիրները ընտրվելու են հանձնաժողովի անդամների փակ քվեարկությամբ, արդյունքներն ամփոփվելու և հրապարակվելու են միայն հանրապետության նախագահի հաստատումից հետո։
Ժյուրին քննարկում է, վերլուծում է, հետո փակ գաղտնի քվեարկությամբ բաժանվում են բյուլետեններ, ամեն մեկը իր ձայնը տալիս է իր ընտրած հեղինակին, ես ամփոփում եմ որպես հաշվիչ հանձնաժողովի անդամ և հայտարարում եմ, համարակալված են բոլորի աշխատանքները, համարներով կընտրվեն ձայների մեծամասնություն ստացած աշխատանքները, դա կդառնան հեկնածու, նոր ես կբացեմ հերինակների անունները։ Չի բացառվում, որ ոչ մի մրցանակ չտրվի, չնայած կարծում եմ, որ այդպես չի լինի, լավ աշխատանքներ կան, բայց արդյունքները քվեարկությունից հետո, արդյունքների մասին չենք հայտարարելու, միջև նախագահան չստորագրի եւ չլինի շնորհումը։
Ժյուրիի նախագահ Կարեն Աղամյանն ասաց, որ ներկայացված աշխատանքները դժվարությամբ են ընտրել, քանի որ լավ աշխատանքները գերակշռում էին։ Նա առաջարկեց խրախուսական մրցանակներ տալ երրորդ փուլն անցած բոլոր մասնակիցներին։
Ժողովի աշխատանքը բավականին բարդ էր։ Ներկայացված էր 80-ից ավելի հեղինակների ստեղծագործություններ, ամեն մեկը առնվազն 5-ից 10 կամ ավելի աշխատանք, բայց ասեք, ինչպեսի մեծ դժվարությամբ ենք կարողացել զննել, ընտրել։ Շատ ենք ցավում, որ բոլորը չեն ստանում մրցանակներ, որտեղ բոլորը այսպես թե այնպես արժանի են։ Շատ ուրախ կլինենք, եթե բոլոր վերջի փուլ անցածները ինչ-որ ձևով խրախուսվեին։
Խրախուսական մրցանակը ըստ կանոնակարգի չի նախատեսվում, կա մի մրցանակ կամ կերպարվեստի համար 3 մրցանակ։ Չի բացառվում, որ որոշ մասնակիցներ դիպլոմներով ուղղակի խրախուսեն։
Ընդամենը 3 հեղինակին ընտրելը 27-ից մեծ դժվարություն է, հավատացեք, որ շատ ավելիները արժանի են։
Այդա Խաշոկյանն ասաց, որ մայիսի 30-ին Հանրապետության նախագահն անձամբ է հանձնելու մրցանակները։
Մրցանակը իրենից ներկայացնում է վկայագիր, կրծքանշան և 2,500 ամերիկյան դոլարին համարժեք դրամ։ Մրցանակը հանձնում է, շնորում եմ նախագահը և անձամբ հանձնում եմ մրցանակակիրներին։ Այս տարի տեղի կունենա մայիսի 30-ին նախագահի նստավայրում։
Արմեն Զաքարյանն առաջի փուլում ներկայացել է 6 գեղանկարներով, որոնցից ընտրել են 4-ը։ Անցյալ տարի նույն մրցույթի շրջանակներում Արմենի աշխատանքները արժանացել են մրցանակի, և այս տարի այդ աշխատանքը ցուցադրվում է մրցույթից դուրս։
4 աշխատանք են ներկայացված, էտյուդներ են արված, նկարել են առաջի գործս 2010 թվականին, որը նախագահական ցուցահանդեսին մրցանակի արժանացված նկար է, ցուցադրված է որպես մրցանակին արժանացված։ Մնացած 3 նկարները հիմնականում գեղանկարներ են և էտյուդներ են արված։
27 մասնակիցների աշխատանքներում գերակշռում են գեղանկարն ու գրաֆիկական գործերը։ Ֆիլմով ներկայացել են 2-ը, այդ թվում եւ Անդրանիկ Կիրակոսյանը։
Ֆիլմը նկարահանվել է ռուսային աշխատանքի համար, եւ երբ որ հաջողություն ունեցավ ինստիտուտի շրջանակներում, որոշեցինք ներկայացնել այս փառատոնը։ Դա ամեն դեպքում յուրաքանչյուր փուլը դժվարություններ ունի։
Արեմ Շահնազարյանը ներկայացել է ինքնաճանաչողություն վերնագիրը կրող շարքով։ Նա նշեց, որ իրեն և իր հոգեվիճակը պատկերելիս հատուկ գույներ չի ընտրել։
Նկարները մրցույթի համար չեն նկարվել հատուկ, շատ ինքնամփոփ նկարներ են, ինչ որ հատուկ սուբյեկտիվ նպատակների համար չեն իրականացվել։ Հիմնականում նկարված եմ նկարների մեջ ես իմ հոգեվիճակներով անդերձ։ Ինքը շարք է, հատուկ վերնագիր չունեն, կոչվում է ինքնաճանաչողություն։ Ընդհանուր ներկայացումը տարբեր հոգեվիճակներ, նկարները լրիվ տարբեր են։ Դե նպատակենա, որ կարողանայի այդ բանին, չգիտեմ, մի ձև արտահայտվել։ Խոսքերով դժվար է ասել, այն ինչ նկարելու ընթացքում մտածում ես, հասկանում ես, նկարում ես։
Նունե Մարտիրոսյան, Մաքս Լիբերտի։ Միջազգային տարբեր ծրագրերի մասնակցելիս կամ արտերկրում անգլալեզու համալսարան դիմելիս մասնագիտական քննություններին զուգահեռ պարտադիր է TOEFL կոչվող քննություն հանձնելը։ TOEFL-ը մի քանի մասից բաղկացած թեստ է, որը ստուգում է անգլերենի որպես օտար լեզվի իմացության մակարդակը։ Այս քննությունը միջազգային է, անցկացման մեթոդներն ու պահանջները նույնն են աշխարի տարբեր երկրներում, որտեղ քննությունը հանձնում են։ Այս տարվա սկզբին Երևանի պետական համալսարանը ստացել է TOEFL-ի քննություն անցկացնելու իրավունք, այսպիսով դառնալով Հայաստանում այս քննությունն անցկացնող երրորդ կենտրոնը։ Լսենք Նանե Սահակյանին։ TOEFL քննության անցկացման արտոնագրի ձեռքբերումը երկար գործընթաց էր, բարդ թղթարարություն, մեծ հայտնեց Երևանի պետական համալսարանի TOEFL թեստի ծրագրի ղեկավար Մարգարիտ Ապրեսյանը, ով նաև համալսարանի անգլերենի թիվ 1 ամբիոնի վարիչն է։ Մինչ այս տարի Հայաստանում TOEFL քննություն անցկացնում էին միայն IREX կազմակերպությունը և Հայաստանի ամերիկյան համալսարանը։ Քննությունը հանձնելու համար պետք էր 1-2 ամիս առաջ կամ ավելի վաղ գրանցվել, քանի որ երկու կենտրոններում էլ թեստը հանձնել կարող են սահմանափակ թվով մարդիկ և հաճախ ուսանող
ընդունողների եւ մյուսների նախընտրած ժամանակահատվածում հանձնելու հնարավորություն պարզապես չեր լինում։
Փետրվարի 26-ին տեղի ունեցել առաջին միջազգային տեստավորման ուրեմն գործընթացը։ Մենք ունեցել ենք քանակով դեռ ոչ շատ 5-6 դիմորդ։ Ամեն ամսվա մեջ մենք ունենք 2-3 օրեր։ Երկրորդը անց ենք կացրել ուրեմն մարտի 12-ին, որ արդեն քանակը դիմորդների ավելացել ունենք նույնպես դրսի Ճապոնիայից եւ Չինաստանից դրսից դիմող ասպիրանտների անուններ արդեն գրանցված մեր քննության համար։
Հայաստանում մեծ պահանջարկ վայելող քննությունը հանձնել հարկավոր է ոչ միայն արևմուտքի բուհեր ընդունվելու համար, այլև հայաստանյան բուհերում ասպիրանտուրա ընդունվելու համար։ Այս դեպքում Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունն է կատարում թեստի վճարումը, որը 160 ԱՄՆ դոլարին համարժեք դրամ է։ Երևանի պետական համալսարանը ձեռք է բերել IBT Internet Based, այսինքն ինտերնետի միջոցով անցկացվող թեստի արտոնագիր, որը այսօր եւ Հայաստանում եւ աշխարհում TOEFL-ի ամենակիրառելի տարբերակն է, քանի որ ապահովում է առավելագույն օբյեկտիվություն։ Թեստը հանձնողները հարցերին պատասխանում ընտրում են ճիշտ պատասխանները օնլայն առցանց։ Թեստը հայտնվում է նրանց էկրաններին քննության սրահում տեղավորվելուն պես։ Թեստավորման կենտրոնը մինչև վերջին պահը չգիտի, թե ովքեր են իր կենտրոնում հանձնելու քննությունը։
Ինքը բնույթը տեստի, ինչպես ես ասացի, այնպես է, որ նույնիսկ եթե անգլերեն իմացող լինի դահլիճում, հնարավոր չի մենք կարողանանք իրենց օգնել։ Եթե թեստը գալիս է օնլայն, նա համակարգչի դիմացը նստած, այդ պահին գալիս է թեստ, ինքը այդ պահին լուծում։ Չես կարող օգնել։ Մենք այդ հետաքրքիրն է, որ քանի որ դա ժամանակի սահմանափակում ունի, կարող է ինքը անգլերեն շատ լավ իմանաս, բայց IBT թեստ չկարողանաս հենց այդ պահին շատ մեծ արագությամբ լուծես։ Այսինքն դա արդեն ըստ բանջարի IBT թեստը հենց դենց պարտադիր օբյեկտիվ թեստ է։
Քննություն անցկացնող կենտրոնը խոստանում է, որ աշխատելու է առավելագույն օբյեկտիվությամբ եւ արդեն ապահովել է քննական կենտրոնի բոլոր պահանջները։ Քննության սրահը ընդարձակ է լուսավոր համապատասխան ջերմաստիճանով, համակարգիչները նոր են։ ԵՊՀ-ն ընդհարմացրել է կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետում գտնվող համակարգիչների սրահը TOEFL-ի արտոնագիր ձեռք բերելու առիթով։ 30 հոգի միաժամանակ հնարավորություն կունենան հանձնելու քննությունը։
Քննություն անցկացնելու համար մենք օֆիցիալ գրանցված ենք 4 հոգի ենք։ Առաջինը, ուրեմն, պարզ է, ես որպես ծրագրի ղեկավար, ունենք 2 օֆիցիալ, ասենք, տեստավորում անցած, այսպես կոչված TCA, տեստ անցկացնող մասնագետ, եւ մեկը կոմպյուտերային ինժեներ, որը երևի մեզանից ամենակլխավոր հանձնարարությունն է, որտեղ հասկանում եք, որ տեստը անց եք ասում համակարգչի միջոցով եւ ինտերնետով։
ԵՊՀ-ի TOEFL-ի կենտրոնը կանցկացնի նաև paper-based TOEFL-ի տարբերակը, որը համեմատաբար ավելի հեշտ է, քննություն հանձնում ես ոչ թե էկրանին, այլ թղթերի վրա, բայց ինչպես ամերիկյան համալսարանը, այդպես էլ ԵՊՀ-ն այս տարբերակի TOEFL-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը չէ, միայն պայմանավորվածություն է ձեռք բերել անցկացնելու քննությունը Հայաստանում ներքին սպառման համար, այսինքն paper-based քննության միավորները Հայաստանից դուրս օգտագործել հնարավոր չի լինի։ ԵՊՀ-ի TOEFL-ի կենտրոնը կանցկացնի նաև պարապմունքներ քննությանը նախապատրաստվելու համար, որի վճարումը կկատարվի տեղում, իսկ քննության վճարումը մասնակցողները պետք է կատարեն օնլայն։ Նանե Սահակյան, Մաքս Լիբերթի։ Ահա եւ վերջ, այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը, ավարտվեց այսօրվա Մաքս Լիբերթին։ Վաղը կրկին սպասելու ենք քեզ նույն ժամին եւ նույն հաճախականությամբ։ Միացիր Մաքս Լիբերթին ամեն օր ժամը 16-ին FM 102 հաճախականությամբ, FM 105.5 հաճախականությամբ ժամը 16-ին եւ 17:30-ին, ժամը 20-ին FM 103.5 հաճախականությամբ։ Հարցերի ու առաջարկների դեպքում զանգահարիր մեզ 54-40-47 հեռախոսահամարով։ Մեր ներքին համարն է 1260։ Կարդա ու լսիր Մաքս Լիբերթի ամենահետաքրքիր նյութերը 3w.azatutyun.am կայքի Մաքս Լիբերթի հատվածում։ Գտիր Մաքս Լիբերթին Facebook-ում ու Twitter-ում։ Ես Անին եմ, վարեցի այսօրվա Մաքս Լիբերթին։ Կհանդիպենք։
Մաքս Լիբերթի
Մաքս Լիբերթի, ազատություն, որը իրավունքն ունենք բոլորս։